Bonsoir, chers auditeurs et auditrices jeunes. Vous écoutez votre émission préférée depuis Sébékoro, une localité située à plus de 120 km de la ville de Bamako. Ce soir, nous allons parler de la campagne agricole 2024-2025 à Sébékoro. Comment se déroule la campagne agricole dans cette localité? La récolte est-elle prometteuse? Les inondations n'ont-elles pas impacté les cultures? Pour en discuter, nous sommes avec Daouda Diakité, président de la jeunesse locale de Sébékoro. Daouda, bonsoir.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Bien, merci.
Kafara Alekan, Salimata Diakité, Alefeneye, Shifinaka, Oluka, Djokulu, Mokodoye, Salimata, Inoula.
C'est Yandla.
Kouribasite.
Alhamdulillah.
Lassine Diallo, Alefeneye, Djokulu, Mokoye, Alebambolo, Koreyano, Lassine Inoula. Soumokodou. Kouribasite. Mariam Diallo, Alefeneye, Djokulu, Mokoye, Alebambolo, Yano. Mariam, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Comment ça va? Amba Kouncheni, Lore Diakité, Alefeneye, Djokulu, Mokoye, Lore, bonsoir.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Ça va, oui.
Kouribasite.
Era.
Anga Djemoukan Konana, Obina Mizuduma, Olu Chama Chama Lame, Amina, Rubrique, Recette, and Astuce, Ofenadi Auma. Antena Nina, Auko, Dorokun Seko, Anidonko, Moro, Lelina, Ina Fokorale, Amba Kouncheni, Idimomaye, Djemoukan Mekalasi, Auma, Nefe, Aiseta Djara, Gany Kante, Alebeneke Okuna. Au Bismillah, Kene Konana. Chifina Kawa Benoula. Kouribasite.
Era.
D'accord, amba damne ni Daouda Diakité ni aleye chifina kaw kanyam ko ye Daouda. Alors, samba flani mukani nani samba flani mukani duru seneko abi choko di aw fe yana takabulu bi choko di.
Kaw sa doni.
Kaw sa doni. Doni duro kro.
Doni, ça veut dire que manya ma tien ko.
Voilà. D'accord. La sine, Daouda bura ka foko seneko abi bulu flaga amanya ma tien yali e fene fam fe abi choko di.
Oui, alhamdulillah, comme ça, donne.
D'accord,
comme ça, donne.
D'accord. Alors, Lore, ça va faire une scène. J'ai vu mon mes soeurs là-bas. Et refait.
Alhamdulillah, je n'ai pas fait ça en salut.
Tu veux dire?
J'ai vu cola. Parce que la salut, j'ai des serres sous ma main. Alors, je n'ai pas dit là-bas. Faut pas.
Adamate me do. D'accord. Salimata, et au Sénégal.
Ah, oui.
Et au Sénégal.
Yo kongoni e kabafurubi.
Donc on va iram sa kabakene du.
Ah.
D'accord. Sene nu be choko di yali taganya soro lula wa.
Ah, taganya soro la dola, tanya masoro dola.
Taganya masoro jumena.
Kongo.
Tu kram o sabu boram na?
Ji chayarama.
Ah, lora go sasa no go salo nta ji macha ko sabani nta fene ji dama te
mena. Ah, salo a jagera me nyine. Annana fuka kla ka dante me fene.
D'accord. O famna Daouda. Alors, il y a un Sénégal qui a été fait pour le faire, mais il y a un Sénégal qui a été fait pour le faire.
Je suis fait par rapport à l'année précédente. Parce que je suis fait pour le faire. Je suis fait pour le faire. Je suis fait pour le faire.
Je suis fait pour le faire. Je suis fait pour le
faire. Je suis fait pour le
faire. Je suis fait pour le
faire. Je suis fait pour le faire. Je
suis fait pour le
faire. Je
suis fait pour
le faire. Je
Obe malo.
Obe malo. Abeche.
Donc fuite na sorala.
Fuite sorala.
Ni ya sorala kunya na ek misaka bore jo bulu bore jo
na sorala. Ah, sorala. Ni hectare nyani bulu. Sa voisine de 20 sacs.
Hectare kili.
Hectare kili. On des hectares avec ça 40 sacs biscuit quoi.
Hectare fla.
Hectare fla la.
Donc meta fo millionna.
Ça million re parce ni hectare ni bore kila na je angairi local nununa. Ka 40 000 francs par sac. 5 kilos ka 40 000 francs quoi.
Donc jikara sabuye ka obela jelen che.
Voilà, di atie.
Mais ce ne fait mero mi nunyana.
Ce ne fait mero mi mulu alhamdulillah parce que chobe mulu kaba be mulu lu kun sabatira.
Sho sabatira?
No sabatira era era di.
Travel la ga wona ni me wini kama ya no de.
Alugun ale sabatira era era di.
Illa sene. E fana e do sene wa.
E ne do sene.
E jume sene.
Bon, ce ne fait kalte u kacha. Ay kaba sene wa ay bene fana sene.
Bene.
Awa ay bene sene. Nawo.
Ou tu go di yali jabinu mame sorala wa?
Oui, alhamdulillah jabinu mame sorala kadaka jimi nana o ye labolike kanyasi oluma. Ay labolike kanyasi bene kaba kori tiga ainsi de suite bo mo faran nu olu chaman chena ka sabo ga jiko e.
E kunye maluda.
Bo anga mo foro be me oluma se ka bara ka sabo ga jiko e parce que santo la jibina abi bonyo ro doni doni. Me fran ni nanta yi akera ji forum mi bina iba sro flana fene bina ko oto to mo foro chuwa ga tsega bara chuwa shila kena bla beni ma mulu bo achama na ma sega bara ka so ba ge ji chali da mateme fanga bo ana mo lo foro fon fla fe ko so bere
ay dedi ge malo de la
ko so ba ay dedi ge ni tali ge ji wel ji be sabati yoro mun ay dedi ge oli yoro chama na ji chime sro
mariam e ago so ay yele ay chen do yi fana wa
bon malo ma son bo akati andon
donc foi ma sorala
foi ma sorala
Amita Lore fanfe Lore yali aka senefen nun son balia sabu doy angere ko walma be jikori sabu raw balawa
bo abete jikoy a chama angere ko fene simala mene parce que angere tena na wagati la ante angere sora soro wagati la et puis ni angere nana angere be klachugo angere klachugo mai
d'accord famna niko genay ko miziki duma amita miziki ale keneka mamu sidibe ale ka dong limi meko sene ya meje ka wolame Nitunye mamu sidibe dans son titre sene amayro la kafo la mebaka o ambe sebe koroni obe kita marabolo konnana bi jemukany abusaka soro via mukani ay bisabani wono bla bisabani fla ani kele o kori wa abusaka soro nga sitika fanani o www.jetamani.org e nga jemukany konnana nga muko welele mbaraka foko sene yano sebe koro marabolo konnana ko minye sene yeji dadike ula kosobe dauda yali nyina sorota aleni salonta dafra be kun nyo konche walma o dobe te me dollari
dafra be kun nyo konche parce que anga ya culture reposer le fin de manoir de ca ta sura salom gomu ye molo sura ina molo tna sura lufe o rabi se kai mais par contre nyo nunu ni tikau ni fem sento benau ni kabau salo ina ta sura be cha ni salonta e parce que luk mo be jimina o sura yoso juice or lawul feina o sene fami farajilaina don batou be absalonda mire kabakula gushi doni we noko kodi
noko alors lasna yali are fan fefana sene kula yali soro mi menake abina salonta bowa
oui alhamdulillah misa fo soro me genina absiga sabatini salonta kada gal na soro la fo je chenege amsega fo fene ay la bolge kundra la jan fene la bar sabula salon ji jora jona ka fencha manto e kasro lumu ko tlaw ka barala me nyina alna e chen lega alhamdulillah ay la bolge feuna feun sera ku ka baro la sabati ka bampu am se ka fo nyina ta abna fsa en salon ta ko sobere
nako salimata yali soro ko na sera fe am se ga an jigida chaman ka nyina wa
alhamdulillah am se ga an jigida chaman ga nyina ngate me salunga e sumami yere ma so nyine ukara malo ani jiba mais mamunuma suno jika e malo mame na ji chunchu na ore fena kanyama me kongo nunu fle ji kan u fena mame ji date mete kwa
kongo ndoro nubi fena kumbala
bon kongo de masone kon ngani vula ao mam te malo sene mam malo sene te malo gonya do me malo go ingoni mena ji anka ereri ao paske ni moko minti kante u mia dumia e ka sambe ga kabaduni shoduna amano na antena sambe go duna na ma ga kante ni e dumia e
d'accord
yora kuma gon ngacha ko malo de ga to ga do akodo wa
ofamna lore Yali fɛn jumɛn bɛ sɛnɛ yan nɔ kosɛbɛ ka caya?
An fɛ yan ka fɛn sɛnɛta bazi fɔlɔ fɔlɔ ye ɲɔ ani malo ani tiga ani kaba. An bɛka don bɛnɛ fɛnɛ na kɔsa in na.
Sisan nɔ an bɛna gɛlɛyaw la Dawuda. Yali ɲina sɛnɛko la fɛn jumɛn kɛra gɛlɛya ye aw ma kosɛbɛ ji ka tiɲɛni nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ?
O ye nɔgɔko de ye.
Sɛnɛkɛ nɔgɔ.
Sɛnɛkɛ nɔgɔ. Et puis b'a ye an ka mɔgɔ baarakɛ dusu bɛ mɔgɔ caman na ka baara kɛ mɛ matériel ko hakili tun b'o yɔrɔ kɔ parti dɔ in na quoi. Matériel ko bɛ mɔgɔ la trop.
Sɛnɛkɛ mina.
Par exemple tracteur filɛ sisan pour que ka se k'a sɔrɔ a bɛ trois semaines de kɛ ka foro wuli a bɛ trois semaines de kɛ. Tant que fana ma se 100 hectares ma sinon 50 hectares ka se 100 ma o tigi tɛ déplacé ka na.
Donc aw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka tracteur ɲini yɔrɔ wɛrɛ de ka na.
O ka na pour que an ka foro labure n'a bɔra nin fɛ yen a bɛ taa ne fɛ yen ainsi de suite. Bon tant que i ma mɔgɔ caman fana descendre o tigi tɛ sɔn ka déplacé ka na.
Ni yanni turu ka se ma ni samiyɛ taara yɔrɔ jan dun.
Merci o ye gɛlɛya o y'a gɛlɛya yɔrɔ dɔ ye. Bon misidabatigiw filɛ ni misidaba t'i bolo n'olu ye mɔgɔ min ka foro kɔnɔ o y'a sɔrɔ kilala u yɛrɛ ka foro kɔnɔ baara la. Bon misidaba se tɛ bɛɛ ye. Donc ni information sera sanfɛ n'u sera ka commune yɛrɛ jateminɛ ou bien dugu jateminɛ ka tracteur ko ninnu jateminɛ a bɛ caman bɔ jamana gɛlɛya la.
Faamuna nɔgɔko la.
Nɔgɔko fana la i b'a dɔn nɔgɔ kan ka na waati min na a tɛ na a tɛ na et puis i b'a ye subventionné état b'a subventionné de pour que sɛnɛkɛlaw b'a sɔrɔ lafiya la. Anw b'a trois semaines kɛ lisi bɛ taa n'o ye o bɛ valider o retour kɛlen i b'a ye mɔgɔ min e bɛ hectare tan sɛbɛn k'i b'o de sɛnɛ i ka hectare tan na trois sacs par hectare. Ok, il y a un peu de sort. Qu'on va faire que c'est
donc il y a des débuts de 4 ans.
Qu'est-ce que c'est sort? Qu'est-ce que c'est sort? Boro duru, boro tan. Boro tomo en ferie. Ferie commerçant en rombo, l'oubou ferie, puis voilà marché. Donc il faut qu'on y ait des jetimes de cousse, 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 cousse. Vraiment, il va faire un. C'est un rossi. On a le mal à nabe, à bas d'un centoumi, ne clôt de la dola, c'est que c'est le psychacala.
Nala sonna.
Vraiment.
La sena. Sénéco, gelevo, kerajumina.
Oui, Sénéco, gale, alhamdulillah, ado, y'a un sort, gada, baragamina. Baragemin ma labolike ma famba de bi no baragemin tun bolo nu wisiki ka abe mo mo numero ni besiki ko lu kono samiya dun fana wati mi nabena kata de bo ni sigi abe mamulo atna so kata ifi no fa aga doke arefi ma be klai wati mi kashi ke la soro wasoro wati chaman taraki dan ko ni baragemin ko oba naqsubere
d'accord e ko ni no soro
bo ali no ko ko ne fan fela fe no na tamse afwal na qadontie ati maula bo minganga misoro iba soro baragela minganga misoro to soro kwa kada ko na tabulu kan nyemro no dila fan ve bo ali ma kelenele munu fana be no ko san commerçant na kafiri iba e no ko bisa fo no ko cheta do bala kwa parce que nyina ne al ne rebena no ko doma bisa fo a be beredi no ko imbe a be beredi
bela chogori
bela xer do aya ke jila ma ko iba e tout simplement berere gidro berere ni ai information sur ka ko nyere ka kake nyere la nkuma dala me fo nyere nyera no bora nyere bulu nzor la dala ya bebere di
no ko nyaka minu
no ko sika fo bebere di gitrombere fimai ani bele jemai ge angere jide bon do akandro bo anya aket mama dala me swana na kere fatara anka avila ya ira fo ne belere mais no ko ni asana bula mabo aviga bula ma asana bula ni ko commerçant fere wa
donc wo fere ma engrais warla
voilà bi fere ma engrais warla ka sura engrais te o fene be de un banga wana
d'accord nabo o famna salimata alors yali senefen du membe an ko sobe ko minu me soro ladu
bon senefen munu me soro ladu an ko sebe o folo we tigai aw tigai be sorola do ya bene ko sai na sene fendu ya me afene be sorola do na kori bala e nyo bala kababala
trawla ko feinta la
bon amo lugar de ni ande munu nananu munakanu amo glanga di ulle
mabwa aw e yali sene ko gele ala afene gele soro no ko ni fenro sin feba
ne tate furu bilibili mais balmaw koni gelaya sorala parce que ne balmaw fene ye furu baw bi donc angere no ko en gere gelaya keru ube kanwa awo atena na kumana wa minka nga di fene be min demande ke ina fo president fo to mi demande ne be ke ah ka kon samianye donc au lisu de beta fo san fe o fe on ne be blaga na meno fe onana itasoro eminganga nega sebengu ne ma obe borom ganela borom ga mena boro durube ne ma ubiya boro woro ne obligé kata to boro tan duru ubiya to boro tan nan sani donc ate label ke kwa
alors lore yali ni nogo ma senela wa kololo bsa ke jume
ni nogo ma sene fe una bo kololo bare bse ga kala akololo folo folo wege mi ere sene fen kan adi hakem ngeni nogo bala ni nogo mala bo ato di soro kwa
dawda imse ko 70 ya
mais bien sûr kaba re be reposé kaba fe be nogo di bo molo fene fle ni molo be iritar la do lo be ni di mala bo ko se be nogo ba de me nogo plasi be sene fen bela ya ke yororo nogo plasi ba bela ni ma soro do iba a defo iga fena kwa wajibi kwa
d'accord ametoni e ni ji chara se sano yali fere wa bulu yala saka saka dobo ji la wal ma ka ji ma bo soro sene fen na wa o fere wa bulu wa
bo o fere o bi se ga ke me o fere o saka ke adam ne leon ole fe mu ni senegala mi mbe ki debure ka ka ro bora ko ni se ko mo nke o se mo nko se ko fe nke o ulu be ke yani ka a do se me a do se le abe ko mi kele se le fo so fro ko na mo wa ja sa don to nya ko ni adam ne na ka ba se ga la se ga la jo mo se ga ji kumbe me yoro mu mbe no na so kre ni mana nyemo bo budon ko mini nyemo bo rodon bara jo kan ka yoro mu na pour que ani ji da matema na kana chenri ko budon abara o te ke kwa ni chenlo ka wa ti na rewa se ka fuba a jere kwa sno ba fa undon
si sa meta mizigi flana o kene ka self kita ka don limi me ko sanka na me je ka ulame salifuketa ye spinaka wobsaka jemukan la sorovia moka bisbani unuvla bisbani fla ani kelenka wali masjid tamani ali page facebook pointixi abasoro ofanaka fukatasi anga sitimani o etra www.masjidtamani.org ye yani anga ta agenda culturel ali keneka dakurunya laba onini anga e baroke jama fe alaro lasina yali bibina mogobe sene na fe juma una yasa aga marablo sene ga sekay riwa dakurunya labana
dakurunya labana alhamdulillah mogobe fe mununa fologa pour sene fe ngay riwa we ame wule make kayashi anga semya la jebo mana fe ko oli meteo we kada ka lu de se ga semya ku me chuga fa ye bo ayeni keta ndo ayeni keta semya ko nonde bina no lu sira ki chesiri ko sobre ka la selu ka ma suma si munu be se ga dan semya fe ni olu be se ga sababu jiha kamgana ndo to chen obe ni obonya ukan la dunia ola anga se ga frege ga wili ko lu ni vraiment no kera jani semya che o bande me ku sobre ko sobre ola ni meni bolo ka yasi olu rafana ma
d'accord nawo mariam la yene bi bolo seneko na sera fe wa kanyeshi nyamoko mawa
laɲini min bolo n'u sera k'an dɛmɛ baarakɛ mina na o fɛnɛ kaɲi.
O faamuna. Dawuda, sɛnɛko la yaasa dugu sɛnɛ ka se ka yiriwa, y'a fɔ dugu sigilen bɛ sɛnɛ kan, yaasa sɛnɛ ka se ka yiriwa, a bɛ laɲini jumɛn kɛ bibi?
An bɛ laɲini kɛ o ye jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw k'an dɛmɛ tarakitɛri ko la kosɛbɛ, ka sɛnɛkɛla dɛmɛ matɛrɛli ko la, paseke foyi tɛ Mali gɛlɛya ban ni sɛnɛ tɛ. Ne sɛnɛ donna ba la wallahi caman Mali gɛlɛya bɛ a bɛ ɲɔngiri kuwa, k'an dɛmɛ matɛrɛli ko la. Epi nɔgɔ ko in a bɛ bolo min kɔnɔ k'a b'o bolo kɔnɔ, o k'a b'o bolo kɔnɔ k'a bila bolo yɛrɛ kɔnɔ, a bɛ bolo min kɔnɔ a bolo, a jɛsɔn maɲi.
Matériel ko bana ani fene lasne yorom fo il faut ganga yoro souligner kanye autorité ga information di mogo ma sango no di quantité mi kanga na akanga sénégal fin du men kanga do dugu koro pour que soro we se ga ke autorité ga informer kan kuna funia ko kan pour que am se kanga précaution ta jone samia che kwa.
Oh, Salimata, laɲini b'i bolo?
Laɲini min bɛ n bolo, mɔgɔ ɲumana n y'a mɛn i ɲɔgɔnna dɔngɛla tɛ, tɛgɛrɛ fila de b'i kɔkɔrɔ wa fɔlikɛlaw de fana b'i kunna. Suma sɛnɛkɛfɛn ninnu, nɔgɔ minnu bɛ di ka na sɛnɛkɛfɛn ninnu na, nɔgɔ dila ninnu ka sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ, sɛgɛsɛgɛli fanga ka bonya nɔgɔ dila ninnu yɔrɔ la yɛrɛ de. Paseke hali ni minɛn dafalen b'i bolo, ni san nana ka labɔli kɛ, ni nɔgɔ min kan ka kɛ suman kɔrɔ n'a ma k'a kɔrɔ, i sago ye k'i ka sɔrɔ min kɛ i t'o sɔrɔ. Angɛrɛ kilala ninnu ka sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ kuwa.
Sisan nɔ an bɛ taa agenda culturel ale kɛnɛ kan. An ka bi seko ale ni dɔnko o kɛnɛ kan an ye mɔgɔ min wele, o tɔgɔ ye Alijuma Keita, ka bɔ Kitakaw fɛ yen nɔ. Alijuma, i ni wula.
Kɔri baasi t'aw la?
Alhamdulilayi. Aw yɛrɛ dun?
Baasi foyi t'an na.
Alors an b'aw fɛ yan nɔ Keita bi, e ye seko ani dɔnko mɔgɔ dɔ ye, ka da kan i bɛ teatri kɛ en même temps i bɛ animation fɛnɛ kɛ. An bɛ se k'a dɔn Alijuma yɛrɛ donna nin baara ninnu kɔnɔ cogo di?
Mɛ lamɛnnikɛlaw fo fɔlɔ. Mati aw minnu yɛrɛ y'aw déplacé ka n'aw sɔrɔ fɔ Keita, a diyara an ye kosɛbɛ. Ne Alijuma Keita y'a fɔ cogo min na, mais bɛɛ bɛ n dɔn ni Jos de arajo kɔnɔ, n'o ye arajo Voix des Jeunes précisément, ne ye o directeur de programme ye pour le moment. Donc ne donna fɛn ninnu kɔnɔ, a kanu de bi ne la kojugu kabiri n ka dɔgɔ. O kanu de ne pousse fɔ n kɛra bi.
D'accord, an bɛna sinsin comédie kan. I yɛrɛ donna comédie kɔnɔ cogo di?
Ne donna comédie kɔnɔ kabiri n bɛ lɔgɔlidenya la, waati min na n bɛ exposé u kɛ classiw kɔnɔ, tɛmu tun bɛ di groupe bɛɛ ma. Bon ne bɛ kɛ groupe mun ɲɛmɔgɔ, ne tun bɛ n ka exposé de yɛlɛma ka kɛ théâtre ye.
Pour que ka mɔgɔw layɛlɛ.
Ne tun b'o de kɛ la walasa faamuyali ka sɔrɔ.
I bɛ théâtre ninnu kɛ, i bɛ mun de fɔ a kɔnɔ généralement ka ɲɛsin Keitakaw yɛrɛ ma, ale ni Mali bɛɛ ma en général?
Bon a laseli ninnu presque a bɛɛ la, mɔgɔ fɛn dɔ bɛ fɔ mɔgɔ ye n'a tɛ mun dɔn, fɛn dɔ bɛ fɔ mɔgɔ ye a hakili ɲinana mun kɔ, fɛn dɔ yɛrɛ bɛ se ka fu ɲɛfɔ mɔgɔ ɲɛna i m'a dɔn ni nafama fɛn ye. Teatri bɛ boli ni fɛn saba de kan, i tɛ fɛn dɔ kalama k'a ɲɛfina, i b'a dɔn nka i ɲinɛna kɔ, walima i kun t'a dɔn a bɛ se ka kɛ nin cogonin na. Teatri bɛ bolila ninnu de kan. Donc o laselikan ninnu o caman caman a bɛ depan.
Ok, an b'a dɔn k'a fɔ sifinnakaw ka kote la min ye ɲɛnaminifɛnw ye olu bɛ taa yan kosɛbɛ, ale ni baarako gɛlɛyaw ni fɛn caman bɛ, yali o ka baara ninnu kɔnɔ i bɛ to ka lafaamuyali kɛ olu fɛn ninnu kan wa?
Awɔ, o barosen caman b'an bolo, o barosen caman b'an bolo, surtout an ka jamukan dɔ bɛ kɛ an ka arajo fiɲɛsiraw fɛ n'o ye an b'a wele ko baroni. N'i ye ɲɛnaminifɛnw ta, i laban ye fɛn jumɛn? N'i y'a to fana i b'i laban cogo jumɛn na? Baro bɛ kɛ o kan. Et puis baro bɛ sinsin fɛn mun fana kan k'a yira ɲɛnaminifɛn tabagaw la, mɔgɔ bɛ se ka sifinya kɛ k'a sɔrɔ i ma tu ni fɛn sugu la. Sifinya ko dabɔra de walasa ka se ka mɔgɔkɔrɔbaya diyabɔ, f'i ka sifinya ɲuman de fana kɛ ni hakilimaya ye.
Alijuma ka fɛn ninnu kɔnɔna na, i muru ninnu kɔnɔna na, a ye gɛlɛyaw sɔrɔ la wa?
Bon baara bɛ ni a gɛlɛya don, a bɛɛ n'a nɔgɔ don, nka gɛlɛya nin bɛ pan i kunna n'a kanu b'i la.
Alors bi bi in na Alijuma yɛrɛ mako bɛ jumɛn na yalasa baara in ka se ka taga ɲɛ?
Bon an mako bɛ fɛn caman na. Kɛrɛnkɛrɛnnenyala Keita ye marabolo kura kura ye, o k'o hakili to anw na. Ka d'a kan n'i ye Keita ko fɔ i ye seko ni dɔnko dugu ko fɔ, mɔgɔba caman tɛmɛna yan nɔ. Donc n'u sera ka gɛrɛ Keita la, an bɛ o welewelekan na se an ka mara ɲɛmɔgɔw ma.
Alors an tɛ nin labila, i ye cɛtiri bɔla ye, est ce que i bɛ se ka ladilikan dɔɔni di sifinnakaw ma cɛtiri sira fɛ?
An bɛ mun fɔ sifinnakaw ye, anw yɛrɛ sifin ye, nka ni mɔgɔ ye miiri i bɔyɔrɔ la, i kan ka taa yɔrɔ min na, i man ka tigɛ fili o ma. Ka wolo fantanya la, ka mɔ fantanya la, ne sara fantan la fugariya simbola fa bi cogo min na e b'a dɔn o kan ka k'i dusu ta yɔrɔ ye nka ne ko k'i bɛ don dɔrɔku fana la i ye du lasegin kɔfɛ o ba ka sɛgɛn o tɛ nafa t'o la bilen sifiya bɛ diya bɔ ka tɛmɛ k'a sɔrɔ i ma tɛmɛ ni si fɛ.
An b'a jigiya k'a fɔ sifinnakaw a ye faamuyali sɔrɔ ni ladilikan ninnu na ka bɔ an ka seko ale ni dɔnko tigilamɔgɔ dɔ yɔrɔ kitakaw fɛ yen nɔ ni o ye Alijuma Keyita ye. Alijuma an b'i fɔ kosɛbɛ.
Merci beaucoup, a diyara n ye.
Aw ni ce aw ka lamɛnni na aw kan bɛn wagati wɛrɛ. Sisan nɔ an bɛ taa rubrique recette ale ni astuce o kɛnɛ kan. Kitakaw fɛ yen nɔ jeto ale bɛna tobi cogo min na. Fili Traore ka bɔ Kita ale bɛna o ɲɛfɔ an ɲɛna.
Donc jeto ale fɛnɛ tobi cogo ma gɛlɛ. N'i ye je ɲini i b'a ko ka tigɛ tigɛ ka kɛ misɛmani donc n'i y'o kɛ i b'a kɛ ta la ji tɛ k'a kan fosi tɛ k'a kan au fur et à mesure a bɛ ka tobi i yɛrɛ b'a ye a ji bɛ bɔ a yɛrɛ ma donc n'a ji bɔra a yɛrɛ ma i bɛ tigɛdɛgɛ k'a la. N'i ye tigɛdɛgɛ k'a la parce que je dɔw bɛ olu ka di dɔw bɛ olu man di n'a diyara i bɛ sikiri fitinin k'a la i bɛ sukoro fitinin k'a la walasa a ka diya i b'a fasa o la.
Sisan an bɛ taa rubrique Idi Moma ale kɛnɛ kan. Maintenant place au Idi Moma avec Imrana Kilumaiga alias
African France et Tom c'est le kamikaze du micro.
C'est ça, comment vas-tu Imi?
Bien et toi?
Et les bonnes choses?
Ouais, ça va.
Ça bouge?
Ça va, alhamdoulilah.
Alors, qu'est-ce que tu as pour les amis jeunes ce soir?
Que de la bonne musique pour vous faire bouger jusqu'au bout des ongles.
Ah ouais?
Ah ouais.
Ok, on va commencer avec quel artiste?
Connais-tu Penny Penny?
Penny Penny?
Yeah.
C'est du rétro?
Ouais.
Ah ouais.
Penny Penny, né le 14 mars 1962 à Limpopo, c'est en Sud-Afrique. Il a fait parler de lui à travers le monde avec son premier album Chaka Bundu.
Chaka Bundu.
Ouais, sorti en 1994 et vendu à plus de 250 000 exemplaires. Voici pour vous Penny Penny dans Kulani Kulani. Voilà, à l'instant, c'était là, bien sûr, Penny Penny dans Kulani Kulani.
C'est pas uniquement pour les jeunes seulement.
Ah non, pas du tout.
D'accord.
C'est pour tout le monde.
Ok. Alors, quel autre artiste maintenant?
Le Boeing Hit va nous conduire à Gao, la cité des Askia, pour y retrouver deux jeunes rappeurs très talentueux qui ont forgé le respect pour faire monter plus haut la musique de Gao à travers le monde entier. Voici pour vous Jazzy en featuring avec MC Flo. Voici pour vous Badi.
Shintin danai haya mane kala shishendi ni sakal majinga susi masuri mali beno mote tondi baji manti kala hundi hakanga kamini she kala suri
ubina majo ma bashifala
ashifala majo shifala
nduni baka mahinga suru majo shifala
aibina baka iga beka zama shaini mi baju ne.
Imrana, j'ai bien aimé. Alors, on passe à qui maintenant?
On va avec un regretté man, un jeune rappeur qui nous a quittés un mercredi 23 février 2020. Il s'agit de Sekou Tera, alias Dragon. Connais-tu?
Oui, je connais.
Voilà, Dragon qui va nous chanter ici Mali Galea.
Mali Galea.
Sous les doigts magiques de
yes.
Salou Douara.
Nefsis Collection. Luba, nama Mali Galea en farafin furagadi.
Galea, nego fantanye mani.
Galea.
Mali fantanye mani.
Galea.
Wana bila chei mamani. Imado fantango fui mamani.
Galea.
Aga furu siri mamani.
Galea.
Aga deunguli mamani.
Galea.
Imado ontorole edu.
Galea.
Mali ontorole edu. Galea.
Imado ontorole. Ongo Mali lango. fanta ne torolendo
geleya
ima don torole hali paloko la fanta ne torolendo
geleya
ima don torole mo malika langola fanta ne torolendo
geleya
ima don torole hali paragola fanta ne torolendo
geleya
wani dona maliko no chebe na soro fanta ne torolendo
geleya
kule bora maliko no bebe taka soro fanta ne kashikando
geleya
wana kwa musofuru olu
mamani
geleya
akademkuli mamani
geleya
c'était un artiste talentueux
que
son âme repose en paix.
Amen.
Alors Imirana, c'est tout pour aujourd'hui.
C'est tout pour aujourd'hui. Malheureusement, les bonnes choses ne durent jamais.
Ça, c'est vrai.
J'ai eu en tout cas le plaisir de partager ce bon moment avec toi.
C'était un plaisir de partager.
Merci bien.
On se dit à la semaine prochaine.
Inch'Allah, ciao.
Nini be danski anga bi jemukana sebikoroka ufe ino ni ukumika kuma seneka anga jemukana kona na mwko minuntu me ambulu odoi Dauda Jakite aliye shifina nyomoko ye yano Dauda ye niche ka barula kosobe.
Merci beaucoup.
Mwko flana oye Lasine Jalo ye Lasine niche kosobe ka barula. Mariam Jalo alefana tume barula. Mariam, merci pour ta participation.
Merci.
Lore Jakite alefana tume ambulu yano Lore. Merci également. Ambe akunche ni Salimata Jakite ni elefana tumbe barola Salimata ni chekosobe.
C'est avere nchi.
Shifina kawo ambe au belajilin fo. Foli kerenkere ni ambe odi kita marabulo shifin belajilima. Anga tunyoko mbulo kadaka minye aktu jenye. Versan sorai amena jaka ula mesisano. Au kambe wakati wore.